We extend a warm welcome.
Atong gipadangat ang mainitong pag-welcome sa bagong gitawag ng mga General Authority, mga Area 70, o sa talagsaon bagong kinatibuk ang kapunguluhan sa primary. Uban sa dakong pagdaig, kipasalamatan nato katong bag-o lang gi-release. Amo kamong gihigugma ang matag-usa. Minahal kong mga kaigsuunan, bag-o lang kitang miapil sa labing bulahan nga kasinatian, samtang gipataas nato ang atong mga kamot sa pag-sustain sa mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag o ubang mga leader o kinatibuk ang mga opisyalis na gitawag sa Diyos ni inigayong mga adlawa. Wala gayon na ako ibalewala ang oportunidad sa pag-sustain o magiyahan sa mga sulugoon sa Ginoo. Sa pipila palang kukabulan sa akong calling isip sakop sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, nagmapainobsanon ko sa inyong sustaining vote o pagsalig. Bililhon alang kanako ang inyong kaandam nga mubarog uban nako og sa tanan niining bantugan nga mga leader. Sa wala madugay human ko na sustain sa miaging Oktobre, mibiyahe ko sa Pakistan sa usa ka bulhaton og samtang dito ko nahimamat nako ang talagsaon og mapahinungurong mga santos niya na nga nasod. Gamay ra sila apan hilabihan gayud ang pagka-espiritual. Sa wala madugay human sa akong pag-uli, nakadawat ko sa musunod nga sulat gikan ni Brother Shaquille Arshad o sa kaminahal nga miyembro nga akong nahimamat sa akong pagbisita. Salamat Elder Rasband sa pag-ani sa Pakistan. Gusto kong moingon nimo nga kaming mga miyembro sa simbahan misustain nimo og nahigugman nimo. Swerte kayo kami nga mianhi ka og nakadungog nimo. Usa gayud kadto kahalandumong adlaw sa kinabuhi sa akong pamilya nga makahimamat mi og usa ka apostol. Ang paghimamat sa mga santo sama ni Brother Arshad usa ka talagsaon og nindot nga kasinatian og gamit ang iyang mga pulong usa ka halandumong adlaw alang usab nako. Pagka Enero ang mga leader sa simbahan miapil sa face-to-face broadcast uban sa kabatan-unan sa ilang mga leader og mga ginikanan sa tibuok kalibutan. Ang broadcast gi-streamed live sa internet ngadto sa daghang dapit sa 146 kanasod. Ang ubang dapit dunay daghang nanambong sa chapel ug ang uban diha ra sa balay nga dunay usa ka batan-on ang mitanaw. Sa kinatibuk-an gatusan kalibo ang miapil. Sa pag-connect sa daghang nanambong si Sister Bonnie Oscarson, Young Women General President, si Brother Stephen W. Owen, Young Men General President, ug ako nga gisuportahan sa mga host nga batan-on, mga musikero ug uban pa, mitubag sa mga pangutana gikan sa atong kabatan-unan. Ang among katuyuan mao ang pagpaila sa tema sa kabatan-unan alang sa 2016. Mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo. Gikan sa ikaduhang Nephi kapitulo 31, bersikulo 20 nga mabasa. Busa kamo kinahanglan gayon mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka paggugma sa Dios o sa tanan nga mga tawo. Busa kun kamo mupadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo ug mulahutay hangtod sa katapusan, tan-awa sa ingon miingon ang amahan, kamo makabaton o kinabuhi nga dayon. Pinaagi sa pagbasa o gatusan sa mga pangutana sa atong kabatanunan, unsay among nakatunan? Among nakatunan nga ang atong kabatanunan nahigugma sa Ginoo, misustain sa ilang mga leader, o nagtinguha nga matubag ang ilang mga pangutana. Ang mga pangutana nagpakita og dugang tinguha nga makakaton, mudugang ngadto ni anang mga kamatuoran nga anaana sa atong pagpamatuod og aron mas maandam nga mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo. Ang pagpahiuli sa ebanghelyo nagsugod sa usa ka batan-on si Joseph Smith nga nangutana. Daghan sa mga pagtulunan sa manluluwas sa iyang pagpangalagad, nagsugod sa usa ka pangutana. Hinumdumi ang iyang pangutana ngadto kang Pedro, apan kamo unsa may inyong kasultikin sa manako? Ug ang tubag ni Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Kinahanglan kitang magtinabangay nga makit-an ang mga tubag sa langitong amahan, pinaagi sa giya sa Espiritu. Atol niya na nga broadcast, akong giingnan ang kabatan-unan. Ang mga leader niini nga simbahan nahibalo sa inyong mga problema, sa inyong mga kabalaka o sa inyong mga hagit. Doon na may mga anak, doon na may mga apo, makigyamamat may permi sa kabatan-unan sa tibuok kalibutan. O nagampo mi alang ninyo, naghisgot mi bahin ninyo sa labing sagradong mga dapit o nahigugma mi ninyo. Gusto kong mupakigbahin sa usa sa daghan kaayong tubag nga among nadawat gikan niya nang kakalihukan. Si Lisa nga gikan sa Grand Prairie, Alberta, Canada, misulat. Kining kalihukan nga face-to-face talagsaon. Nakahatag kini og kalig-on sa akong pagpamatod o kumbiksyon sa Ebanghelyo. Bulahan kayo kita nga adunay dinasig ang mga leader nga gitawag aron mo serbisyo sa daghan kayong katungdanan. Si Liz, gikan sa Pleasant Grove, Utah, misulat sa masayo nga post. Mapasalamatan ko sa akong pagtuo o sa oportunidad sa pag-sustain sa propeta sa Diyos o sa kalalakinan o kababayinan nga nagserbisyo o baniya. Atong gisustain ang mga leader karon kinsa, pinaagi sa balang inspirasyon, gitawag gamutudlo o bugiya nato o niadtong nanawagan nato nga maglikay sa mga peligro nga atong giatubang matag-adlaw. Gikan sa wala kaayoy pagtagad sa adlaw igpapahulay, ngadto sa mga hulga sa pamilya, ngadto sa pangataki sa kagawasan sa relihiyon, o gani sa pagsupak sa pidadayag sa ulahing mga adlaw. Mga kaigsuunan, naminaw ba kita sa ilang tambag? Daghang igayon diha sa mga konferensya, mga sacrament meeting o sa primary, gikanta nato ang malumong mga pulong nga algaga ko, tagtuloy ko, unsay buhaton. Unsay kahulugan ni anang mga pulungan nga anak kaninyo? Kinsay mo santop sa huna-huna kung nagunahuna mo ni anak? Ibati ba mo sa impluensya sa matarong ng mga lider katong mga disipulo ni Hesus Kristo nga maka-impluensya sa inyong kinabuhi, sa nangagi o nagpadayon nga mutandog sa inyong kinabuhi, nga naglakaw sa dalan sa Ginoo o baninyo? Tingali dool ra sila sa inyong panimalay, sa inyong lokal nga mga kongregasyon, o namulong sa pulpito atol sa kinatibuk-ang kumperensya. Kining mga disipulo, mipakigwahin nato sa panalangin sa pagbaton o pagpamatuod bahin ni Ginoong Hesus Kristo, ang leader nini nga simbahan, ang leader bisan sa ato mismong kalag, kinsa misaad, paglipay o ayaw kahadlok. Kay ako ang Ginoo, anauban kaninyo o mabarog diha kaninyo. Nahinamdum ko ni Presidente Thomas S. Monson nga mipakigbahin og istorya nga gidapit ngadto sa panimalay sa iyang stake president aron maandam ni Paul C. Child alang sa pangandam sa advancement ngadto sa Melchizedek priesthood. Pagkadakong panalangin alang niadtong presidente sa stake, kinsa wala masayod niya nang gihigayuna nga nagtudlo siya og usa ka batan-ong lalaki nga aronic priesthood kinsa usa ka adlaw mahimong propeta sa Dios. Doon ako'y mga gutlo sa pagkat-on gikan sa atong minahal nga propeta, si President Monson. Walay pagduha-duha sa akong nahuna o kasing-kasing nga siya propeta sa Ginoo dinhi sa yuta. Usa ko sa mapaubsanong nakadawat ni Ana sa dihang nakadawat siya og pinadayag og bilihok niini. Nagtudlo siya nato nga mutabang, manalipod sa usag-usa, muluwas sa usag-usa. Gitudlo kana dito sa katubigan sa Mormon. Katong matinguhaon nga pagatawgon nga iyang mga katawhan, andam sa pagtambayong sa usag-usa nga mga alantuson, sa pagbangutan ni adto nga nagbangutan, ug mabarog ingon nga mga saksi sa Dios. Nagbarog ko karon isip saksi sa Dios nga amahan og sa iyang anak si Yesu Kristo. Nasayod ko nga ang atong manluluwas buhi og nahigugma nato og naggiya sa iyang mga silugoon, kamo og ako aron matuma ng iyang mahinungdanong mga katuyuan nini nga yuta. Samtang magpadayon kita sa unahan, mupili sa mga paggiya og mapasidaan sa atong mga leader, piliyon nato ang nga musunod sa Ginoo samtang ang kalibutan nagpaingon sa laing direksyon. Mupili kita nga mukupot sa hukuptanan sa nga puthaw, mahimong mga santo sa ulahing mga adlaw nga magbuhat sa sugo sa Ginoo ug mapuno sa tuman nga hingpit nga kalipay. Ang dakong pangutana karon, klaro. Nagbarog ba mo uban sa mga leader sa simbahan sa mangitngit nga kalibutan aron mapakaylap ninyo ang kahayag ni Kristo? Ang mga relasyon uban sa mga leader importante kaayo. Bisan unsa pa edad sa mga leader, unsa kaduol o kalayo, o kon ilang natandog ang atong kinabuhi, ang ilang impluensya nagpakita sa mga pulong sa Amerikanhong magbabalak nga si Edwin Markham kinsa miingon. Adunay kapalaran nga naghimo kanato nga mga managsuon, walay maglakaw nga mag-inusara, tanan nga atong gibuhat ngadto sa kinabuhi sa uban sa atong kagalingon mubalik ra. Si Shaquille Arshad ang akong higala sa Pakistan, mipadangat sa iyang suporta nga rikanako iyang igsuon og higala. Mausab ang daghan ninyo. Kung mutabang kita aron mubayaw sa usag-usa, gipamatud-an nato kining gamhanang mga pulong, walay maglakaw nga mag-inusara. Labaw sa tanan, nagkinahanglan kita sa atong Ginoo ug manuluwas si Hesus Kristo. Usa sa mga istorya sa kasulatan nga kanunay nakapadasig nako sa espirituhanong paagi, mao ang higayon sa dihang si Hesus Kristo naglakaw sa ibabaw sa tubig aron makikita sa iyang mga disipulo kinsa mibiyahe sa kaya sasakayan dito sa lanaw sa Galilea. Sila mga lider nga bag-ong natawag sama sa daghan namo dinhi sa atubangan karon. Ang istorya na record sa Mateo. Apan niadtong tungura ang sakayan kapid-an na kadupa halayo sa mamala, gihampak-hampak sa mga balod, kay sungsungan man ang hangin. Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagibuon, kanila miadto si Jesus nga naglakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinuod na nangalisang ug nanyagit sila sa kalisang. Apan diha-diha kanila misulti si Jesus nga nagingon, "Salig kamo, ako kini." Ayaw kamo kalisang. Si Pedro nakadungog niya ng talagsaong tawag sa pag-awhag gikan sa Ginoo. Ug kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, "Ginoo, kun ikaw man ugaling, panaha ako kudiha kanimo sa ibabaw sa tubig." Ug si Jesus miingon kaniya, "Umari ka." Maisugon gayod si Pedro usa ka mangingisda ug nasayod siya bahin sa kadelikado sa dagat. Hinoon, mapasaligon siya nga musunod kang Jesus. Gabi o adlaw, diha sa sakayan o sa yuta. Akong mahuna-huna nga si Pedro mikawas sa kilid sa sakayan, wala maghulat sa ikaduhang pagdapit o bisugod paglakaw sa ibabaw sa tubig. Sa pagkatinood, ang kasulatan nag-ingon, siya milakaw sa ibabaw sa tubig umiadto kang Jesus. Samtang nagkakusog ang pwersa sa hangin o ang mga balod mihampak sa iyang tiil, si Pedro nahadlok o sa nagkatidlom siya, misinggit nga nag-ingon, "Ginoo, luwas sa ako." Diha-diha, gituihad ni Jesus ang iyang kamot ug iyang gikuptan siya. Usa ka kadto ka magamhanang leksyon. Ang Ginoo anaa didto alang kaniya, ingon nga siya ana alang kaninyo ug kanako. Iyang gituihad ang iyang kamot ug gibira si Pedro paingon kaniya ug gadto sa luwas nga kahimtang. Nakinanglan ko sa manuluwas ug sa iyang pagluwas sa daghan kaayong higayon. Mas ginakinanglan pa ko kaniya karon ug masab ang matag usa kaninyo. Mibati ko nga masaligon usahay nga muambak sa kilid sa sakayan sa mapasumbingayong paagi ngadto sa dili pamilyar nga mga dapit aron lang makaamgo nga dili nako kini mahimo nga maginusara. Sama sa among naiskutan atol sa face to face, ang Ginoo kasagaran mutabang nato pinagi sa atong mga pamilya ug mga leader. Nagdapit nato nga muduol kaniya sama sa iyang pagtabang aron maluwas si Pedro. Kamo usab makabaton og daghang higayon nga mutubag sa kanunay nga pagdapit sa pagduol ngadto kang Kristo. Dili ba mao man kana ang katuyuan niining mortal nga kinabuhi? Ang panawagan mahimong mao ang pagduol aron luwason ang usa ka sakop sa pamilya magmisyon. Mubalik sa simbahan, muadto sa balaang templo, og sama sa bag-o lang natong nadunggan, gikan sa atong kabatanunan, sa kalihukan nga face-to-face, duol, palihog tabangi ko nga matubag ang akong mga pangutana. Sa dili madugay, ang matag-usa nato makadungog sa panawagan na pauli. Nag-ampo ko nga kita mutabang ug mukupot sa kamot sa manuluwas nga iyang gituihad nga rinato. Kasagaran pinaagi sa iyang balaanong gitawag ng mga lider ug mga sakop sa atong pamilya ug maminaw sa iyang panawagan nga mupauli. Ako nasayod nga si Jesus Kristo buhi. Siya akong higugma. Ug ako nasayod sa akong tibuok kasing-kasing nga siya na higugma sa matag-usa nato. Siya ang atong bantugang ehemplo ug ang balaang lider sa tanang anak sa atong amahan. Niini ako mohatag sa balaan na akong pagsaksi sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.